kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Wadaagga Sooma oo ah barnaamij idin soo diyaariso dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dalad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba. Magaciigu waa Cabduqaadir Jakaarta oo barnaamijkan idinkaga soo jeedinaya magaalada Muqdisho. Qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah haweenka ku shaqeysta xashirinta masagada iyo galleyda ee magaalada Johar oo soo food saartay shaqo la'aan kadib markii la helay mashiin xashiriya galleyda iyo masagada. Qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibisa baraha online-ka oo walaa xoogan ka muujiyay go'aan ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo sare kac ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada Muqdisho iyo gaadiidleyda oo walaa xoogan ka muujiyay. Haddii aan ku bilaabo dhageystayaal, haweenka ku shaqeysta xashirinta masagada iyo galleyda ee magaalada Johar ayaa waxaa soo food saartay shaqo la'aan kadib markii la helay mashiin xashiriya galleyda iyo masagada. Haweenkan ayaa marka hore gacantooda masagada iyo galleyda ku xashirin jiray iyagoo adeegsan jiray kal iyo mooy, hayeeshay hadda shaqadoodii ee suuqa ka baxday kadib markii dad ganacsato ah ee magaalada Johar geeyeen iyo deegaanada hoostaga mashiin markaasi galleyda iyo masagada lagu xashirinayay. Waxaana haweenkani badi ay markaasi qoysaskooda ku maareen jireen lacagaha ay helaan. Shariif Shuuriya Xaashi oo ku sugan magaalada Johar ayaa warbixintan soo diray.
Gabdhaha ku shaqeysta sukuulada galleyda iyo masagada ee magaalada Johar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxay wajahayaan shaqo la'aan baahsan kadib markii la helay mashiin ku shaqeeya shidaalka kaas oo finjilaya galleyda iyo masagada. Gabdhahan ayaa waxa ay sheegeen shaqadan sukuulada galleyda iyo masagada ay ka biili jireen qoyskooda oo dan yara. Muumina Cismaan waxa ay ka mid tahay dhowr gabdhood oo ku shaqeysta sukuulada galleyda iyo masagada, waxayna sheegtay inay ka biili jirtay caruurteeda oo ay aabahood waa hore kala tageen. Muumino ayaa waxa ay sheegtay in shaqadan ay ka heli jirtay maalintii $3 oo dollarka Mareykanka, balse hadda guriga ay la fadhiso shaqo la'aan ku haysato maadaama la helay mashiin lagu sukulo badarka kaas oo ka joojiyay guud ahaanba shaqadii ay ku shaqeysan jireen.
Caqabad ay nagu noqoto unkataas sababtoo ah noloshaana ahayd bulshadaasaan garanayn 10 koob 20 koob ay qof iska keensanaysay unka waa tumeynaa ama keenaa markaas la gena. Hadda tumistii iyo shiidoogii halay noqdeen makiinadan dhuntaanay qori ku jibisay makiinadan unuka waa eedeynay sababtoo ah noloshaan iyo aad guri ilmaanku korinayni. Hadda suuqii waa tagaysaa mooyihi si ukun fadhisi waa iska soo hooyinaysaa dadka oo dhifaa jiro oo makiinada rabu oo moodaha aaminsan shantaa kun tobankoo kun leegaynaysaa marka saas darteed gurigan baadaan ani aan iska joogay bulshada faa'iido noo ahayd waa guri aan ku qabni alxamdulilaah.
Cabdirasaaq Xaadi waa milkilaha mashiinka ama matoorkan ku shaqeeya shidaalka ee finjila galleyda iyo masagada. Waxa uu ka waramay mashiinkan iyo waxyaabaha uu ka bedelay beeralayda iyo caqabadihii muddada haystay, isagoo sheegay in hadda qiimo jaban kula macaamiloodaan dadka beeralayda ah. 18 loor ayaa waxa uu sheegay inay ku finjilaan $10 oo dollarka Mareykanka ah, haddii dadka ay waayaanna waxa uu sheegay in si kale ay ula macaamilaan.
Galleyda waxaa la sameyn jiray fuusta in lagu shubo ayaa la sukuli jiray, marka dhibaato far badan ayay ku qabeen dadka oo tacbatada ah. Maadaama dhibaatadaas ay haysateen, anagana waxaan ku fikirnay in aan mashiin aan soo gadano oo dadka galleyda tacbada aan ka shaqeysano. Marka galleyda iyaga ay soo tacbadaan, lambar ayaan leenahay ay naga soo wacaan. Lambarka markay ay naga soo wacaan, waan u imaanaa oo waan la heshiinaa 18 loor marka ay qofka uu leeyahay oo milkiilaha galleyda ah. Anaga marka waxaan ka qaadanaa lacag dhan $10. Marka haday ay dhahaan anaga ma haysano $10, si kale ayaa jirto oo aan la tacaamalno. Marka maasha Allah, dadweynahan aad iyo aad ayaynu soo dhaweeyeen oo way ku faraxsan yihiin. Isil galleyda waxaa la keeni jiray xaafada oo dad baa loo wici jiray, habraa loo wici jiray oo dhahaayo yacni noo sukula galleydan. Marka wixii oo dhan hadda waa la iska dhaafay galleyda iyadoo beerta oo taalo aanu la soo waca. mishiinkayni baan qaadanayna oo ajiidayna beertii aan tageyna beertii aan galeydii aan ku soo finjilayna. Marka iyaga faa'iidada ay qabaan waxa waaye badarkoodii oo fresh aho oo xaruur ah bay gurigii keesanayaan, qashin oo dhan beertii ayaa lagu soo reebaa, faa'iidadaas ay qabaan.
Si kastaba ha ahaatee, beeralayda guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa guul ku tilmaamay arrinkan horumarka leh ee laga gaaray finjilida galleyda iyo misigada iyo sisinta. Shariif Suuriya Xaashi, barnaamijka Wadaaga Jowhar.
Mahadsanid Shariif. Qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibisa baraha onlineka ayaa walaac xoogan ka muujiyey go'aan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Ganacsatadan oo intooda badan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa baraha internetka si gaar ah aaladaha TikTok-ga waxa ay markaasi ku baahin jireen muuqaallo ay ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay ka ganacsadaan, waxaana jiray macaamiil fara badan oo markaasi wax uga iibsanayay baraha bulshada markii ay soo bandhigaan adeegyada kala duwan ama waxyaabaha agabka ay hayaan. Dowladda Soomaaliya dhowaan waxa ay sheegtay in la xiri doono, inkastoo go'aankaasi weli uu taagan yahay balse aan la xirin. Ganacsatada qaarkoodna arrintaasi walaac xoogan ayay ka muujiyeen. Shukri Cabi Cabdi oo Muqdisho ku sugan ayaa warbixintan diyaarisay.
Saara Xasan Cabdi waa hooyo heysata saddex caruur ah oo agoon ah. Waxay ku nool yihiin guri kira ah oo ay ka degan tahay iyadii caruurteeda degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Laba ka mid ah caruurteeda waxay dhigtaan iskuul iyo dugsi qur'aan, waxayna Soomo u sheegtay in nolosha qoyskeeda ay ka soo saarto qarashaadka ay ka hesho cunno kala duwan sida bariiska, baastada, hilibka iyo macmacaanka oo ay ku kariso gurigeeda, kadibna dadka ay ka soo dalbadaan akoon uga furan barta TikTok, kadibna ay u dhiibto motofekon iyo bajaaj kuwaasi uu guryahooda ugu geeyay macaamiisha cunada soo dalbatay. Waxay sheegtay in ganacsigaani ay bilowday sanadkii 2020-kii, muddo saddex sanana ay ku guda jirto hawshan. Sidoo kalena waxay Soomo u sheegtay in maalintii ilaa habeenkii ay quraac, qado iyo casho ay u sameyso macaamiil dhan boqol ruux oo isugu jira qoysas iyo dad si gaar ah u soo dalbada. Waxay tilmaamtay in qofku saddexda waqti cunada uga iibsan karo lacag dhan $7-$10 oo ay ku jiraan lacagta gurigiisa loogu keenayo ee bajaajka soo qaadeysa cunada. Waxay sheegtay in inta aysan furan TikTok, kaliya cunada ay sameyso ay ka iibsan jireen dadka xaafadda, balse markii ay bartaan ku biirtay ay heshay macaamiil badan oo si maalinle ah wala soo xiriira kuwaasi oo jooga degmooyinka magaalada Muqdisho iyo deegaanada duleedka ah. Waxay ugu dambeyn walaac ka muujisay go'aankii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa in la xirayo application uu ka mid yahay TikTok, kadib markii dowladda ay sheegtay in application-adaasi caqabad ku yihiin bulshada Soomaaliyeed.
Sanada ugu jira, masha Allah, customer-keygina xil walba u shaqeeya, teamka qadadaan bixiya, masha Allah. Inta badan dad qof walba ila soo xiriiro, customer-keygina meel Allah meesha jooga ugu geeya. Waxaan ka shaqeyn jiray xaafadaha kaliya. Leeka hadda aaladan TikTok-ga ku biiray, customer-ka profile-keyga wuxuu saariyaa number-keyga. TikTok ay kala soo xariiray numberkayga hormoodkayga kala soo xariiray marka xaafadaha ka shaqeynaya dad yar isa ay u xirnaay hadda laakiin maasha Allah bulsho badan ay u xiran aadan ugu qanacsanahay wallahi customerkayga maanta ugu yartahay content ilaa 60 oo adeegna inta kalena ka badan oo adeegna maasha Allah boqolaal oo adeegna aadan u mahadsan yihiin dhamaantooda wallahi saameen aad u weyn sababtoo ah customerka uu shaqeeyo boqolkiiba boqol waxa ka xariirnaa aalad TikTok-ga inkastoo aalado badan ay jiraan aan aaladda ugu weyn TikTok waayo waxaan rajaynaynaa dowladda inay sida ugu naxda ay ahaato aysan aalad TikTok naga xirin sababtoo ah dad badan sababta ay u soo galnaa anagoo badan waxaa waaye shaqo marka waxaan leenahay waxyaalaha ay ka fikirayaan wax ka muhiimsanaa ku dhexeysanaa inay nagu ixtiraamaan hadafkeena iyo shaqadeenna aysan ka hor imaanin wallaahi haddii la xiro wax gooni ah sameynayna malahan ilaahay subxaanahu watacaala wax walba oo irsaaqadeena ku sugeyna insha allah laakiin inaan la xirinaan rajaynaynaa caqabad aad u weyn inagu naqanaytay TikTok la xiro farqi aad u weyn u dhexeeya sababtoo ah waqtiyada hore asxaabti yaroo WhatsApp-ka iyo jiray intii yaroo Facebook a friends kuna hakiliya u shaqeyn jiray waxaa laga yaabaa maalmaha qaar inaan iska nasto isbuucina maalin mise laba maalin ka shaqeeyo laakiin TikTok saa u maad alxamdulillah shaqadeeda maalin walba joogta waaye
waxaa jira dad kale oo noloshooda ay ku tiirsan tahay akoono ay ka furteen barta TikTok kuwaasi oo wax ku iibiyaan kadibna qarashaadka ka soo gala ay ku dabaraan nolosha qoyskooda Daadir Cusmaan Maxamed waa aabba laba xaasla ah sidoo kalena ay sugayaan korinta nolol maalmeedka lix caruur ah oo uu dhalay intaasina waxa u dheer kirada laba guri oo ka kala degan yahay degmooyinka Dayniile iyo Holwadaag ee gobolka Banaadir waxa uu maalin walba 100 xafiis u ah oo uu kireysto ku soo bandhigaa farshaxanno iyo naqshado kala duwan isagoo isticmaalaya qalab dhaxal ahaan oo uga helay aabihiis iyo abowgiis kadibna waxa uu muuqaalada naqshadaha uu sameeyay galiya akoon uga furan barta TikTok halkaas uu ka soo gacid kala soo xiriirta si uu maalintaas ugu tago macaamilka uu helay kadibna shaqada uu qabtay qarashaadka uu ka helay uu ugu dabaro nolosha qoyskiisa Daadir Cusmaan waxa uu soo u sheegay in shaqadaana uu bilaabay yaraantiisii muddo dheerna uu soo waday balse kaliya uu u shaqeyn jiray dadka ku yaqaana shaqadaani wuxuu tilmaamay hadda inuu helay dad badan oo si maalin la ah u soo dalbada mararka qaarna uu helo fursada ah in qalabka uu isticmaalo ay ka soo dalbadaan farsamayaqaano kale oo jooga gobolada dalka kuwaas oo kala soo xiriira akoonka uu ku leeyahay barta TikTok wuxuu sheegay in alaabta qaar uu ka keensaday dalka dibadiisa maadaama aan laga helin gudaha dalka sidoo kale ay tahay mid Soomaalida aysan aad u aqoon wixii lagu sawiro ama gidaarkii lagu naqshadeeyana looga maarmi karo warqadaha naqshadeysan ee dibadda laga keeno ee dadku ay ku dhijistaan darbiyada
walaa dadka horta badanaa way la soo xariiraan laakiin dad oo markaas wax soo jeclaaday dad wax soo jeclaaday oo raba in loo qabto iyo dad aanan wili diyaar ahayn oo markaas ku dhahay waxaan rabaa inaan qolka rinjiyeysta ama qol fadhi ama qol jiif ah meeqa igu kacay qofku waxa laga yaabaa inuu san diyaar ahayn marka u tago soo wacan waa u tagaa waa qiimeeyaa TikTok madama iga soo raaceen waa u tagaa wixii qarash ku kacayaan u sheegaa ka badina marka haday diyaar yihiin way soo wacan haday san diyaar ahayn taleefanka kala qorana wallahi warqada horta aad ay u qarash badan tahay qiimo ahaan marka la dhaho yaani wixii warqada kaga bixi lahayd nuskeeda kaga baxay marka waa qaabka shaqada loo qabanayo ku xiran tahay hadoo hal qol yahay dada gurigo dhan ii mari ku dhahay dada hal qol ii mari ku dhahay dada barandada ii mari ku dhahay marka isku qiimo ma ahan laakiin mar walbo dadka waa soo dhaweyna qiimo macquul ah wuxuu maanta iska dhiibi karo oo waxa la dhahay asxaanshadan oo kaga badbaaday wax qurux badan oo heli karo wallahi TikTok ka hor hooshan waa qabin jiray laakiin markaas social media aniga ma soo gali jirinba dadka laakiin intii itaqaano kala rinjiga way soo wacdaa intii itaqaano oo markaas wixii shaqooyin loo baahdo illa ma qof inuu yimaado naqshadaan markaas soo bandhigo inuu qof marti oo gurigu intii yimaado arko oo dhaho naqshadaan oo kala raba ayaa ku suubiyay moogi mudda naqshadaan aan soo haya wallahi farq weyn u dhaxeeyo farq weyn oo aad weyn u dhaxeeyo waayo hadda social media ninka isticmaalayo nin walba talentigaaga ku joog waayo dad badan oo waxa jira talent leh aan laakin la ogeyn laakin inta waxay ina qatay ina isku soo bandhiga karo oo dadka ina xirfad leeyahay oo maxaaladahay asi aan tusi karo
maxamed xasan maxamed waxa uu ku shaqeystaa mooto feekona oo uu soo ijaartay taasoo macaamiisha ku xiran akoonka TikTok ay ku leeyihiin ganacsatada uu shaqeeyo ka soo dalbada alaabaha ay rabaan kadibna uu mootadiisa ugu geeyay halka ay joogaan wuxuu sheegay in maalintii uu qaado ku dhawaad 300 oo dalab oo macaamiisha gurigooda ugu geeyo wuxuuna tilmaamay in maalintii dadka u shaqeeyay ay siiyaan $20 taasoo $5 oo kamida uu u dhigo lacagta bisha ee mootada uu soo kireystay oo bishii laga rabo $100 halka inta kale ee soo hartana uu ku dabro nolosha qoyskiisa oo ka kooban shan ruux
alxamdulillaah adiga wax waay maanta wax waa waalidkaygu uu ku nafciyaa anoo uu ku nafciyaa waxaan noloshiisa u baahanahay waa ku qabsadaa yani waalidku kuma dhibo bartay noloshiisa wax u qabanayo meel iska soo saarayo waalidkiisina uu ku neefsanayaan oo yani dadka walaalisina uu ku neefsanayaan ficiisna bariyeen anaqda Soomaa
saraka xoogan ayaa wax uu ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada Muqdisho idana gaadiidleyda ee walaac xoog ka muujiyeen $1 in ka badan ayaa hadda la iibinayaa shidaalka waxaana qeyladan xoog ka muujiyay wadayaasha gaadiidka kala duwan ee Muqdisho hawo ugu badnaatay darawalada mootooyinka bajajta kuwaas oo AEB markaas u kala shaqeeya ama maalin dhaaf waxa ayna sheegeen in shidaal badan hadda ay cunaan taasina ay keenayso inay isbixin lacagta ay ka helaan iyo lacagta ay doonayaan in qoysaskooda noloshooda ay ku maareeyaan Maxad Cabdi Xasan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbixintan ka diyaariyay
3 ilaa 4 toddobaad ee la soo dhaafay waxa Muqdisho aad looga dareemayaa sarokac ku yimid qiimaha leeyahay shidaalka taasoo saameyn ku yeelatay wadayaasha gaadiidka dibeenaha kuwa kirada kuwa da isoo kala ganacsada yar yar ee iibiyay shidaalka Cabdi Aziz Maxamed Cabdi wuxuu ka mid ahaa wadayaasha mooto bajaajta wuxuu barnaamijka wadaaga Sooma u sheegay in hadda uu dareemayo culays badan tan iyo bishii la soo dhaafay maadaama mootadu isagu leeyahay uu wato ayna kaga baxdo lacag shidaal ahaan maalinta celis $18 waxa uu tilmaamay in habeena qaar uu waayo lacag faa'iido u ah oo ku qasbanaado in uu shaqeeyo si uu soo saaro biilka shan caruur iyo hooyadooda sugaya dhowr maalin ayuu ka fikiray in uu iska iibiyo mootada si uu abuurto shaqo kale maadaama uu ku adkaatay inuu ka soo saaro dhaqaale u qaybsami kara biilka lacagaha shidaalka iyo mootada. Dacdiis ayaa sidoo kale wuxuu xusay in dhibaatada magaalada xilliyada habeenkii ah ay badan tahay isla markaana ay dhici karto in mootada laga dhaco ama rakaabka u saaran laga qaato waxyaabihii ay wateen iyadoo walwalkaas uu jirana uu ku shaqeeyo xilliyada qaar.
Wadayaasha mooto bajaajleyda soo dhaafay shidaalka awgeed oo kor u kacay maalintii $10 ka badan isticmaalo mootadana kira tahay waxaa ku fikiray in badan inaa iska dhaafo shaqo kale inaa qabso ama caruurin waxa ka shaqeysto marka dhibaatada badan oo nagu soo wajahan oo haddana wax noo sii khafiifin la'aanahay haddana marmar qaar xitaa maamulka maalin dhaaf aw shaqeyno haddana maamulka waxaan ka codsanaynaa inuu friyaano iska shaqeysan xitaa waayo sidii hore aw shaqeysi jirin camal iskaga shaqeysano.
Ka hor inta uusan kor u kicin qiimaha shidaalka shantii liitar waxaa la iibin jiray $3 balse hadda wuxuu gaaray halka liitar lacag u dhexaysa $1.02 ilaa $1.04 taasoo ah culays weyn ay waqtigan ay dareemayaan darawalada ku shaqeeya gaadiidka dadweynaha iyadoo loo sameeyey sarokacan in dalalka laga soo dhoofiyo shidaalka ay yareeyeen tirada markii hore ay kaga bixi jiray maadaama aysan suuragal ahayn in shidaal badan lasoo degsado sababo la xiriira xilli dalka uu ku jiro dagaal u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Bishaara Faara Xasan oo ka mid ah ganacsada iibiyay shidaalka oo shaqadan ku guda jirtaa muddo 12 sano ah ayaa xusay in nolosheeda xilligan uu saameyn uu ku yeeshay qiimaha iibiyay shidaalka oo sare u kacay oo aysan arkin arintan oo kale sanadihii la soo dhaafay. Waxa ay tilmaamtay in maalinkii ay iibiso hal ama labo fuusto oo shidaal ah oo aad ugu yar intii hore u iibin jirtay isla markaana ay leedahay macaamiil badan oo ku xiran inkastoo qaarkood ay ka amahdaan taasoo u dhigaysa lacagaha sida maalinlaha ay u soo xareen jirtay. Bishaare ayaa xusay in iyadii qaar ka mid ah saaxiibadeeda ay qarka u saaran yihiin in ay joojiyaan shaqada iibka shidaalka maadaama aysan awoodin inay u sii iibsadaan shidaalka sidii hore.
Marba waqtigu isbedelaya, marna sare ayuu u kacayaa, marna waxa waa qiimihiisa normalka ayuu iska naqanayaa. Laakiin markaan aad ayuu u sare kacay, waxaan iibiyaa hadertaan 2 fuusto ama 3 fuusto halka markii hore aan iibin jiray 7 ilaa 8 fuusto. Bedel aad u weyn ayaa ku imaaday hadda shidaalka. Sidii hore shidaalka lagaama iibinayo, inta badan hadda bajaajleyda waxay shidaalka ay kaaga qaadanayaan deyn, taasna waxay sabab u noqonaysaa in taasi oo sabab u ah in hakad uu ku yimaado ganacsigaaga, maxaa yeelay qiimaha shidaalka uu kusoo qaaday sida duu yahay mid qiimihiisa aad u sareeyo, dadka kaleeta ee shidaalka ka iibsanayana deyn ku qaadanayaan, saameyn aad u weyn ayuu nagu yeelanayaa.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo joojiyay inay ku sii shaqeeyaan mootada, kuwaasoo qaab kiraha u wada jiray sababo la xiriirta qiimaha sare ee xilligan la iibiyo shidaalka, kuwaas oo hadda u weecday shaqooyin kale oo ay noloshooda ay ku maareeyaan. Muumin Xasan Cabdulle oo ah aabaha dhalay 3 caruur ah wuxuu ka mid ahaa darawalada mootooyinka, laakiin tan iyo bartamihii bishii la soo dhaafay wuxuu ka shaqo bilaabay dukaan lagu iibiyo dharka iyo kabaha noocyada kala duwan oo ku yaal degmada Hodan, gaar ahaan isgoyska Banaadir, maadaama uu awoodi waayey in mootadu ka soo saaro $10 ama ka badan oo maalinta shidaal uga baxayso iyo biil kirarkiisa. Wuxuu tilmaamay in qiimaha shidaalka uu kor u kacay macaamiishan ay ogol yihiin qiimihii markii hore ay ku raaci jireen mootada, taasoo aan isbixinaynin. Waxa uu xusay in muddo 7 toddobaad uusan mootada ka soo saarin wax biil ah, balse uu isaga isticmaali jiray lacageed ahayd, markaas kadibna uu ku dhashay in uu gaaro go'aan ka tagista shaqada mootada ah. Muumin ayaa rajo badan waxa uu ka qabaa marka uu shidaalka soo dego qiimihiisii hore gelinka horena uu ku shaqeyso mootada, maadaama ay tahay xirfadda uu bartay iyadoo sidoo kalena ay caawinayso inuu sameesto lacag kayda oo xiliyada adag uu ku baxsado.
Waa u kaxeyn jiray darawal mooto bajaaj u ahaa cadaadis fara badan iyo wadooyinka oo xiraan sicirka shidaalka oo hawada isku shareeray oo maalintii 10 litr aada isticmaalaysa iyo ka badan $10 wixii ka badan la isticmaalayo iyo mootada oo kira aheed oo $10 ka badan iyada la rabo quutliyoonka mootada biilka reerkana aysan kasoo saari karin mootooyinkana maalin walba aysan shaqeynayn oo maalinna wadada xiran tahay maalinna A shaqeynayso maalinna B shaqeynayso iyadoo saas tahayna jaamka magaalada uu batay darteed waxaan iska dhaafay guud ahaanba kaxeey inaan darawal kasii ahaado mooto bajaasha hadda waxaan reerka ka biisaa ilmihayga ka biisaa carwo ku taal isgoodka banaadir oo aan ugu xamaasha.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma. Waxaanse dhegaystayaal idinkaga tagayaa su'aasha toddobaadka oo ah door intee le'eg ayay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ka qaadan karaan ka hortegidda colaad beeleedyada soo laalaabtay. Nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidiin.